Welcome to the Voice of America in Khmer.
សូមស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាធម្មរាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីការនិទានរឿងរ៉ាវអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលរបស់តំបន់ China Town តាមរយៈ Instagram ហើយអ្នកបោះសម្ភារ VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីសាលក្រមធ្ងន់ធ្ងរលើលោកកឹមសុខានិងអនាគតអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះពិតជាលំបាកសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅតំបន់ China Town នៃសង្កាត់ Manhattan ក្នុងទីក្រុង New York ជំងឺរាតត្បាតបានបង្ខំឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងហាងមួយចំនួនដែលបានដំណើរការយូរមកហើយបិទទ្វារក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Tina Trinh នៃ VOA រាយការណ៍ថាជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកចំនួនទី2ពីររូបបានប្រើឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីនាំអតិថិជនមកវិញកញ្ញាទុំលីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020បរិយាញូវយ៉កជាតំបន់ដែលមានការឆ្លងជំងឺកូវីដខ្ពស់បំផុតហើយសហគមន៍ក្នុងតំបន់ China Town នៅសង្កាត់ Manhattan រងគ្រោះផ្ទួនគ្នាដោយមិនត្រឹមតែការខូចខាតដោយសារវីរុសទេប៉ុន្តែរួមទាំងការរើសអើងពូជសាសន៍និងការស្អប់ជន់បរទេសដែលពេលខ្លះបានបណ្តាលឲ្យមានអំពើហិង្សាផងដែរវាជាឆ្នាំដ៏ពិបាកយ៉ាងខ្លាំងមួយសម្រាប់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអាមេរិកប៉ុន្តែចលនាថ្មីមួយបានលេចឡើងក្នុងចំណោមយុវជនចំនួនថ្មីជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកចំនួនទី1និងទី2ដែលបានសាមគ្គីគ្នាជុំវិញមោទនភាពថ្មីមួយក្នុងវប្បធម៌និងមរតករបស់ពួកគេហើយបានប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាររបស់ពួកគេនេះជារឿងរ៉ាវអំពី China Town ក្នុងកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍ Generation Next របស់ VOA បើសិនជាអ្នកវង្វេងផ្លូវនៅតំបន់ China Town សង្កាត់ Manhattan ក្នុងបរិយា New York សូមស្វែងរកនារី2រូបនេះកញ្ញា Anna Huang និងកញ្ញា Chloe Chan ជាម្ចាស់គណនីបណ្ដាញសង្គម Mott Street Girl ពួកគេផ្ដល់ដំណើរទេសចរថ្មើរជើងនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលផ្ដោតលើអាជីវកម្មខ្នាតតូចសំខាន់ៗដែលធ្វើឲ្យគណនីនេះមានភាពប្លែកពីគេពួកគេធ្លាប់ធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរស្ម័គ្រចិត្តនៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រចិនអាមេរិកប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាបានបិទដំណើរការក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមគណនីបណ្ដាញសង្គមនេះកញ្ញា Chloe Chan សហស្ថាបនិក Mott Street Girl និយាយថា
When we first started Mott Street Girls honestly we just missed
it និយាយតាមត្រង់ពេលយើងចាប់ផ្ដើម Mott Street Girls យើងគ្រាន់តែនឹកការផ្ដល់ដំណើរទេសចរដូច្នេះយើងគ្រាន់តែផ្ដោតលើដំណើរទេសចរថ្មើរជើងទាំងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើវាកាន់តែច្រើនយើងឃើញថាពេលខ្លះសំបីតែប្រជាជនតំបន់នេះក៏មិនដឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេដែរ
កញ្ញា Anna Huang សហស្ថាបនិក Mott Street Girl និយាយថា
There were anti-Asian hate crimes back in.
ឧក្រិដ្ឋកម្មរើសអើងជនជាតិអាស៊ីបានកើតមាននៅក្នុងទសវត្ស1980និង1800ហើយវាកំពុងកើតឡើងម្ដងទៀត
កញ្ញា Chloe Chan បន្តថា
យើងសង្កេតឃើញថាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរថ្មើរជើងនៅតំបន់ China Town ជាច្រើនមិនមែនមកពីសហគមន៍នេះទេដូច្នេះយើងគិតថាក្នុងនាមយើងជាជនជាតិអាមេរិកចំនួនទី2យើងចង់ប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់យើងពីការយល់ឃើញរបស់យើង
កញ្ញា Anna Huang និយាយថា
យើងមានសំឡេងមួយយើងជាអ្នកនិទានរឿងយើងចង់លើកកម្ពស់សហគមន៍របស់យើង
វាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនលើ Instagram ឈុតខ្លីៗនឹងរូបថតរបស់ពួកគេពីអាជីវកម្មក្នុងតំបន់ China Town ទទួលបានអ្នកតាមដាន 14,000 នាក់កញ្ញា Chloe Chan និយាយថា
Older small businesses that might not
យើងកំពុងព្យាយាមលើកស្ទួយអាជីវកម្មខ្នាតតូចចំណាស់ចំណាស់ដែលមិនសូវចេះបច្ចេកវិទ្យាឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមពួកយើងដែលជាយុវជនចំនួន Millennial យើងចេះប្រើ Instagram យើងចេះប្រើ Twitter ដូច្នេះយើងអាចជួយបង្កើនការយល់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេហើយប្រើវេទិការបស់យើងដើម្បីគាំទ្រពួកគេ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់មួយដែលកំពុងមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែច្រើនការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពមួយរវាងចំនួនថ្មីនិងចំនួនចាស់អាចពិបាក កញ្ញាឆាននិយាយថាចំនួនទាំងពីរអាចរស់ទន្ទឹមគ្នាបាន
There are a lot of new businesses that are coming to the community that might not necessarily
មានអាជីវកម្មថ្មីថ្មីជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍នេះដែលអាចមិនបំរើសហគមន៍អ្នកធ្វើការវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាក៏សំខាន់ក្នុងការចងចាំថាតំបន់ China Town ជាកន្លែងទេសចរណ៍មួយនេះហើយទើបសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នេះបន្តដល់សពថ្ងៃនេះដោយផ្អែកលើការចាយវាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរ
គណៈដែលអាជីវកម្មចំណាស់បំផុតនានារបស់តំបន់ China Town បានរស់រានជាច្រើនចំនួនកញ្ញាហួងនិយាយថាការបន្តវេនគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មក្នុងគ្រួសារមិនតែងតែជាគោលដៅទេកញ្ញាអានាហួងនិយាយថា
ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបើកហាងដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនកូនរបស់ពួកគេធំឡើងពួកគេចង់ឲ្យកូនកូនសម្រេចសុបិនអាមេរិកដោយរករបរផ្សេង
ការបង្កើត Mod Street Girl បានផ្ដល់ឱកាសមួយឲ្យពួកគេបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេផ្ទាល់កញ្ញាអានាហួងនិយាយថា
I struggle with both identities, being Chinese and being American.
ខ្ញុំពិបាករស់នៅជាមួយអត្តសញ្ញាណទាំងពីរជាជនជាតិចិននិងអាមេរិកាំងប្តីរបស់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តតាក់ខ្ញុំនៅថ្នាក់រមរបាំចិនដោយសារតែគាត់និយាយថាឯងត្រូវតែដឹងពីវប្បធម៌ចិនខ្លះខ្ញុំបានដឹងថាការចាប់ផ្ដើម Mod Street Girls មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការស្គាល់ពីវប្បធម៌ចិនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាជនជាតិអាមេរិកាំងវាសំខាន់ដូចគ្នាខ្ញុំជាជនជាតិចិនអាមេរិកាំងហើយខ្ញុំមិនអាចបដិសេធបានទេ
ការប្រកាន់អត្តសញ្ញាណទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យសាច់រឿងនិងការតំណាងរបស់សហគមន៍នេះកាន់តែសម្បូរបែបពីបូរិនញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តកតងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2023នេះលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់ជើងចាស់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំដោយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញពីបទឃុបឃិតនិងរដ្ឋបរទេសនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA លោកអៅសរិសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានបកស្រាយអំពីសាលក្រមធនធ្ងរមួយនេះលើលោកកឹមសុខានិងអនាគតអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ោហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប
់បាទជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកអោកស្រីសុភ័ក្រនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2023នេះយើងសូមលើកយកមកជជែកពិភាក្សានៅប្រធានបទតកតនឹងសាលក្រមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើលោកកំសខានិងអនាគតនៃក្រមនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជាលោកនាងអាចទីមេត្រីដូចលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយរយៈពេល5ឆ្នាំនិង6ខែក្រោយពីសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលទៅចាប់ខ្លួននៅទៅក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលរាត្រីចំណាយពេលជាង1ឆ្នាំនៅពន្ធនាគារតពាំងផ្លុង14ខែក្នុងការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនិងការតតាំងក្តីក្នុងរយៈពេល40ខែគត់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសហើយលោកត្រូវបានត្រឡប់បញ្ជូនទៅការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះហើយនឹងរងការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យជួបខេមរៈជន ឬក៏ជនបរទេសណាក្រៅពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះទេការសម្រេចក្តីនេះនៅចំពេលដែលក្រមនយោបាយជំទាស់កំពុងតែរងបណ្ដឹងឥតស្រាកស្រាន្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដែលនឹងខិតជិតមកដល់ក្នុងរយៈពេលមកដល់4ខែទៀតទេបាក់ភ្លើងទៀនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសមានអនុប្រធាន2រូបកំពុងរងក្តីក្តាមនៅតុលាការផងដែរដោយម្នាក់នោះគឺលោកថៃសិដ្ឋាកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះចំណិតរបស់លោកកឹមសុខា2នាក់គឺលោកហ៊ុនកសល់និងលោកយឹមស៊ីណុនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងញុះញង់ក្រោយពីបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីការយាងជាព្រះអធិបតីប្រទានព្រះអគ្គិជ័យរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីលោកកឹមសុខាមុនលោកសុភ័ក្រយល់ថានេះជាទីបញ្ចប់នៃជីវភាពនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់ដ៏មានអធិពលរូបនេះហើយឬយ៉ាងណាដែរបាទ
ខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំបានធ្វើការវិភាគសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយបានទៅជជែកជាមួយនឹងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសយុវជននិស្សិតដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាទអ្នកតរនោះគាត់មានអតុតិធិនិយមណាស់ចំពោះអនាគតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាក្រោយពីមានសាលក្រមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនញើប្រើពាក្យនេះទេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរូបលោកគឺថាដូចជាបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ចឹងដែរហើយក្នុងន័យនេះផងដែរគឺថាមតិសាធារណជនទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិដែលខ្ញុំបានជួបយ៉ាងមមាញឹកបាទក្នុងប្រមាណអាទិត្យកន្លងមកនេះតោះគ្នាក៏យល់ថារឿងតោះនេះវាមិនមែនជារឿងតុលាការទេវាជារឿងនយោបាយបាទក្នុងការហាមឃាត់យ៉ាងណាកុំឲ្យសម្លេងលោកកឹមសុខាដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយសារគាត់សុខចិត្តអត់រត់ចេញទៅណាសុខចិត្តនៅក្រាញខំស្មៅនៅក្នុងប្រទេសនេះជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសេចក្តីក្លាហានរបស់គាត់ចំពោះមតិអ្នកបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយបានជាតោះគ្នាយល់ថាការធ្វើនេះហើយតែប្រមាណខែមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដា2023ខាងមុខនេះគឺមានចេតនាច្បាស់លាស់នេះបើតាមមតិខ្ញុំបានទទួលច្បាស់លាស់ក្នុងការមិនឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងយន្តការនៃការបោះឆ្នោតនេះទេហើយយ៉ាងទៀតយើងដឹងហើយថាអាយុក៏កាន់តែច្រើនហើយដែរហើយបើសិនជាមិនបានចូលលើកនេះទេបានហើយត្រូវមានទោសធ្ងន់ទៅទៀតបាទបំរាមហាមមិនអោយជួបបាទព្រោះសំបីតែបរទេសអង្គទូតក៏ដោយក៏មិនអាចជួបបានដែរក្នុងពេលនេះបាទដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំគិតថាសាលក្រមនេះសឹងតែជាសាលក្រមមួយដែលបញ្ចប់នៅជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ហើយហើយមិនព្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទោះបីជានៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយក៏ហាមឃាត់មិនអោយអតិពលនយោបាយរបស់គាត់នឹងថាអាចនឹងបញ្ជ្រាបចូលទៅមជ្ឈដ្ឋានណាមួយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតកម្ពុជាដែរបាទនេះជាទិដ្ឋភាពមើលពីខាងក្រៅបាទដូច្នេះឯងនៅក្នុងមតិទាំងនេះខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងថាតើរឿងនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាដែរហើយបានជាខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំគិតថារឿងនយោបាយអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសនៅពេលដែលរដ្ឋអំណាចនយោបាយនេះបានគ្របដណ្ដប់សឹងតែគ្រប់អង្គស្ថាប័នផ្សេងទៀតទោះបីជាស្ថាប័នតុលាការឬមួយស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិក៏ដោយដូច្នេះវាស៊ីសងថាតើអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្រៅឆាកហ្នឹងវាចេញទៅជាយ៉ាងណានឹងក៏យើងក៏អត់ដឹងដែរប្រាប់ពូរឿងនយោបាយថ្ងៃនេះអាចប្រំទៀតទោះថ្ងៃក្រោយអាចលើកឡើងទោះបាទនៅស្រុកខ្មែរស្អីក៏កើតឡើងបានដែរក្នុងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានអ្វីដែលកើតឡើងទេបាទខ្ញុំគិតថាសាលក្រមនេះជាសាលក្រមដ៏កាចសាហាវដែលបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់ម្នាក់ដែលមានសេចក្តីក្លាហានទទួលការគោរពទទួលការកោតសរសើរអំពីតេសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិទី2ទៅទៀតគឺរឹតតែធ្វើឲ្យមតិដែលគ្រប់គ្រងគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបច្ឆាំងគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមិនចូលចិត្តគណៈបកកណ្ដាលអំណាច ឬមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនោះរឹតតែមានកម្លាំងខ្លាំងទៅទៀតហើយខ្ញុំគិតថាទោះចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយសាលក្រមនេះនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើសន្លឹកឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកជេងប៉ោប
ាទអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងត្រួតពិនិត្យអំពីប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិវិញម្ដងក្រៅពីសារសម្ដែងការព្រួយបារម្ភតើលោកសុភ័ក្រយល់ថានឹងមានប្រតិកម្មអ្វីបន្តលើសពីនេះទេឬក៏យើងចូលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលតុលាការក្នុងស្រុកអាចសម្រេចក្តីលើអ្នកជំទាស់ដោយលែងបារម្ភអំពីវិធានការតបតពីមិត្តបរទេសហើយឬយ៉ាងណាដែរបាទ
ជាជំហានដំបូងអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលពីប្រទេស56ពីស្ថានទូត56ដែលខ្ញុំបានជួបហ្នឹងហើយជាពិសេសពីអង្គការផ្ដល់ជំនួយដែលយើងហៅថា DP នោះបាទ Development Partner អង្គការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍មកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងពួកគាត់មានការខកចិត្តហើយញាក់អើយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសាលក្រមដែលធ្ងន់របៀបហ្នឹងបាទហើយគាត់ក៏បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆັງច្រើនគុំដែរយើងខ្ញុំក៏បានជំរាបសួរដោយដែលលោកឆេងប៉ោសួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានសួរពួកគាត់ដែរថារាល់តដងយើងឃើញតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍វាអត់មានឃើញទៅមុខស្អីសោះរៀងកថាបានសឹងតែស្មហើយនឹងដេញការថ្លែងការណ៍ហ្នឹងថ្លែងការណ៍ហើយធ្វើការជាមួយគ្នាតទៅទៀតទៅមានស្អីប្លែកដូច្នេះហើយពួកគាត់ហ្នឹងយល់ថាគាត់ថាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាពិសេសទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីហើយនឹងពហុភាគីមានការលំបាកណាស់ហើយមានសភាពការពិតដែលមិនអាចមិនឆ្លងឆ្លងបានទេបាទគាត់ថាដរាបណាប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រើយន្តការតុលាការទោះបីយន្តការតុលាការនោះចង់អស់គ្នាយល់ថាមាននានាការនយោបាយផ្អៀងទៅខាងណាក៏ដោយមិនឯករាជ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាតុលាការរបស់ប្រទេសមួយដែលមានអធិបតេយ្យភាពហើយសហគមន៍អន្តរជាតិមានអំណាចតិចតួចណាស់នៅក្នុងការដែលលូកដៃជះឥទ្ធិពលផ្ទាល់ទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងពួកគាត់នៅតែយល់អញ្ចឹងហើយពួកគាត់យល់ថាបញ្ហាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងគាត់ជាមួយរបស់គាត់ទាំងអស់នឹងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងការដែលគាត់យកមកជួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងដូច្នេះហើយមានការថ្លឹងថ្លែងស៊ីជម្រៅមិនអាចធ្វើអ្វីដោយតក់ក្រហល់ដោយគឺថាបញ្ញាបញ្ញាប់បានទៅទេព្រោះអ្វីដែលដាច់ទៅហើយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺថាមិនងាយនឹងស្ដារឡើងវិញទេពួកគាត់តែងតែបានរំលឹកហើយរំលឹកទៀតថានៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងស្រុកយើងគឺថាមានការរដ្ឋាឆ្នាំខែកក្កដាឆ្នាំ1997ណាយើងឃើញស្រាប់ហើយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រេះសាំខ្លាំងមែនទែនរំតែរៀបចំឡើងវិញបានច្រើនឆ្នាំចិត្តទស្សវត្សឯណោះបាទដូច្នេះហើយពួកគាត់គិតថាមានការត្រូវតែមានការខ្លាំងខ្លែងហើយម្យ៉ាងទៀតការដែលធ្វើអ្វីមួយឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទៅមានតែការរុញប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យស្និទ្ធកាន់តែចូលទៅក្នុងដៃប្រទេសចិនណាទីក្រុងប៉េកាំងហ្នឹងកាន់តែជ្រៅទៅហើយមានការលំបាកដល់ទាំងអស់គ្នាអមយ៉ាងទៀតជំនួយតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនបានផលប្រយោជន៍តែទៅលើរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេគឺទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលទោះបីជាផ្លូវទឹកស្ពានថ្នល់បញ្ហាយុវជនសង្គមស៊ីវិលបញ្ហាកសិកម្មបញ្ហាអភិវឌ្ឍជនបទអីជាដើមសុទ្ធតែបានផលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមិនទាន់ងើបចេញឲ្យបានស្រួលពួរពីភាពក្រីក្រល្មមនោះទេបាទដូច្នេះហើយពួកគាត់តឹងតែងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងថាតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលើសពីអ្វីដែលគ្រាន់តែជាពាក្យពេចន៍នៃការថ្លែងការណ៍ដែលគ្មានទម្ងន់ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះក៏ប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ពួកគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរថាមិនអាចនៅស្ងៀមត្រឹមតែធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទេព្រោះរឿងរកំសកាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកគាត់យល់ថាវាមិនសមមាត្រទៅនឹងអ្វីសាលក្រមធ្ងន់ធ្ងរបែបហ្នឹងមិនសមមាត្រទៅនឹងកំហុសដែលសមាជិកនឹងបានធ្វើទេដូច្នេះគាត់កំពុងតែរួមគ្នាសិក្សានៅជំនាញជាក់ស្ដែងលោកឆេងប៉ោមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវណាគឺថាសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺថាมันមានអំណាចអីទេក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការ ក៏បានតាមដែលខ្ញុំជួបមកគណៈកម្មការក៏បានកំពុងតែគិតពិចារណាថាតើធ្វើមួយកម្រិតទៀតជាពិសេសតទៅទៅនឹង EBA ហ្នឹងថាតើអាចនឹងធ្វើមួយកម្រិតទៀតបានទៅដល់ណាហើយនឹងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅទៀតគេមិនអាចនៅត្រឹងស្ងៀមអញ្ចឹងបានទេនេះបើតាមជាសារដែលខ្ញុំបានទទួលលោកជេនប៉ោ
បាទសូមអរគុណលោកអោសេរីសុភ័ក្រតើអ្វីទៅជាផ្លូវដើរបន្ទាប់សម្រាប់ក្រមនយោបាយជំទាស់ដែលមិនស្របនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថានយោបាយក្រោយពីអ្វីដែលដាក់បន្ទុកជាសាលក្រមស្គនធ្ងន់មកលើលោកកឹមសុខាហើយនៅពេលដែលលោកសមរងស៊ីនៅតែត្រូវនិរទេសខ្លួនឯងនៅបរទេសនៅឡើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកដែលមិនចូលរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអត់មានទៅអីជ្រើសរើសក្រៅតែពីមួយគត់បាទគឺរួមគ្នាតែម្ដងរួមក្នុងសភាពច្បាច់ចូលគ្នាក៏ដោយឬមួយក៏រួមក្នុងសភាពដែលគិតគូរពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យប៉ែងជើងគ្នានៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនាំឲ្យខាតសម្លេងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងជ្រែយកសម្លេងនឹងកុំឲ្យដណ្ដើមសម្លេងពីគ្នាគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រនៅមានក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជៀសមិនរួចពីសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងរួមគ្នាដែរបាទហើយមិនចាំបាច់ដល់ទៅរួមជាធ្លុងមួយច្បាច់បញ្ចូលគ្នាទេទោះបីជាការរួមគ្នាដោយគ្រាន់តែធ្វើជាកិច្ចសន្យាដើម្បីឲ្យបានចំណេញស្រុកឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ឆ្នោតនីមួយនីមួយនោះក៏អាចមានរូបមន្តដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនេះតាមដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហាក់ដូចជាមិនមាននីការនឹងទៅដើរទៅទេបាទនេះយើងអត់ដឹងទេព្រោះប្រហែលខែទៅទៀតណាវាអាចមានព្រឹត្តិការណ៍អីផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងរឿងនយោបាយគ្មានអ្នកណាមើលឃើញទេស្រាប់តែចុងក្រោយទៅពួកគាត់នឹកឃើញថាអាចនឹងធ្វើអ្វីមួយបានគាត់ក៏ធ្វើឡើងដូច្នេះវាចេះតែមានដំណោះស្រាយចេះតែមានជម្រើសតែប៉ុន្តែក្នុងម៉ោងពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះខ្ញុំមើលមិនឃើញទេនៅក្នុងហ្នឹងហើយតួអង្គដូចជាគណៈបច្ចេកទេសតៃមូលដ្ឋានដែលតែងតែចូលរួមបំផុសបំផុលឲ្យមានការចូលរួមជជែកគ្នាហ្នឹងក្រោយពីលោកយ៉ាងសាំងកុមារគាត់ចូលទៅដែលជាអ្នកដឹកនាំមួយសំខាន់នៃគណៈបច្ចេកទេសតៃមូលដ្ឋានចូលទៅរៀបរាប់តាមបាល់ទៅហាក់ដូចជាមានសភាពស្ងាត់ណាមិនមាននិន្នាការមិនមានតែធ្វើការងារនឹងទៀតទេបាទនេះបើតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់បានដូច្នេះលោកឆេងប៉ោនេះជាសភាពការមួយដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាសឹងតែនៅតែគណៈបកភ្លើងទៀនមួយគត់ហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលធ្លាក់មកលើលោកកឹមសុខានេះគឺអាចនឹងជះផលចំណេញទៅដល់គណៈបកភ្លើងតែមួយគត់ដែលហ៊ានមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីនឹងឈរឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយសម្លេងដែលជាអតីតសម្លេងរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះនឹងប្រម៉ែប្រមូលមកនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនបាទក្រោយពេលដែលសាលក្រមធ្លាក់លើកម្មសភាព្រោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកកម្មសភាទាំងប្រមាណអ្នកបោះឆ្នោតទាំងប្រមាណគឺថាអត់មានជំរឿសផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងពេលនេះដូច្នេះគឺខ្ញុំគិតថានេះជាជំហានមួយហើយទៅអនាគតទៅខ្ញុំគិតថាដូចជានេះជាទស្សនវិជ្ជាថ្មីមួយទៀតខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំចំនួនចាស់ដែលខ្ញុំហៅថាចំនួនរបស់នោះចំនួនសង្គ្រាមនោះបាទទាំងនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីទាំងនៅក្រៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយ5ឆ្នាំខាងមុខនេះត្រូវតែចូលនិវត្តន៍ហើយនិវត្តន៍ដោយធម្មជាតិណាបាទឈឺស្កាត់ជរាព្យាធិអីទៅឬមួយក៏និវត្តន៍ដោយចិត្តឯងបាទអាហ្នឹងក៏មិនអាចសកម្មនៅក្នុងឆាកនយោបាយបានទៀតដែរដូច្នេះវាត្រូវតែមានឈាមថ្មីហើយឈាមថ្មីនោះមិនមែនមានតែនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនទេនៅក្រៅគណៈបកប្រជាជនក៏មាននិន្នាការដើម្បីនឹងរៀបចំឆាកនយោបាយថ្មីមួយទៀតដែរនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតាមដែលខ្ញុំបានដឹងមកក៏កំពុងតែរៀបចំប្រលែងជឿនយោបាយចាស់ទៀតហើយជាចង់ធ្វើរឿងអ្វីមួយថ្មីទៀតរឿងថាធ្វើបានឬមិនបានអានឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងកំពុងតែមើលឃើញហើយតែកំពុងតែកកើតឡើងលោកជេងផត
អរគុណលោកសុភ័ក្រសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើករណីទាំងអំបាម៉ានទាំងនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដល់ការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនិងហួពីនេះគឺដល់ការផ្ទេរអំណាចអន្តរជំនាន់នៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះបាទ
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុង យើងត្រូវតែសួរសំណួរថាតើគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់មួយហើយមួយទៀតជាមួយនឹងតុលាការដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយថានេះជានិន្នាការនយោបាយសប្តាហ៍យើងត្រូវតែសួរថាគណៈបកភ្លើងទៀនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានដោយដែលលោកឈិនប៉ោនិយាយពីដំបូងទីថាទទួលរងគ្រោះម្ដងហើយម្ដងទៀតបងប្អូនគ្នាសួរថាតើគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចមានជីវិតរស់រហូតដល់ខែកក្កដា2023បានដែរឬទេនឹងយើងអត់ដឹងដែរដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែចាំមើលថាចុងខែនេះបើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានត្រូវទទួលជាផ្លូវការជាគណៈបកមួយណាទៅផ្លូវការដោយ NEC ដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអនុយើងនឹងគិតថាគណៈបកប្រជាជនក៏ត្រូវតែមានការព្រួយបារម្ភដែរព្រោះសម្លេងដែលប្រឆាំងទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺថានឹងមូលគ្នាទៅចូលនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនអស់ហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយគណៈបកប្រជាពលរដ្ឋសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងរឿងបញ្ហាដីធ្លីសពថ្ងៃនៅក្នុងរឿងបញ្ហាអំពើពលរលួយនៅក្នុងបញ្ហាដែលពួកគាត់យល់ថាមានការគៀតសង្កត់កម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងមានការបំផិតបំភ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាយើងអរគុណទទួលស្គាល់ហើយថាខែកក្កដាខ្ញុំមើលទៅគ្មានណាអាចឈ្នះគណៈបកប្រជាជនបានទេបាទគណៈបកប្រជាជននឹងឈ្នះហើយក៏ប៉ុន្តែឈ្នះប៉ុន្មាននេះជារឿងបាទខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រជាជនដើម្បីឲ្យឈ្នះអាចទៅធ្វើការបានដឹកនាំបានបន្តពីដេញចំនួនមុនរហូតដល់ទៅឈៀមថ្មីហ្នឹងដើម្បីឲ្យឈៀមថ្មីហ្នឹងអាចធ្វើការបានជាពិសេសត្រូវធ្វើសោតនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីជាដើមមានការកែប្រែកតិយុត្តក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អីជាដើមហ្នឹងត្រូវតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏90-95សម្លេង100សម្លេងអីដែរ100កៅអីដែរបាទនៅសភាអាហ្នឹងបានអាចគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយនេះទៅស្រួលបួនតែបើសិនជាចលនាអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីដែលសុទ្ធតែជាថ្មីថ្មីណាបាទយើងគិតយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថា2លានកន្លះ3លានសម្លេងឆ្នោតដែលអត់បានទៅបោះពីឆ្នាំទៅហើយដែលទំតែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបោះបើសិនជាពួកគាត់មកបោះស្រងស្រាំទៅនឹងគឺថាអាចនឹងមានការបរំសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងនៅចាំមើលរឿងទីរឿងទី1ថាតើគណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងមានជីវិតជីវ៉ានឹងរហូតដល់ខែកក្កដា2023ហើយបើសិនជាមានមែនតើចលនាមានតែ2ទេតាមចាំមើលទៅគឺថាពលសម្លេងគណៈបកប្រជាជនទោះយ៉ាងណាក៏មានការប្រម៉ែប្រមូលគឺមានការប្រឹងប្រែងពីគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងមិនឲ្យបាក់សម្លេងរបស់គេទេបាទក៏ប៉ុន្តែសម្លេងថ្មីសម្លេងឯទៀតដែលចេញពីសាលក្រមលោកកម្មសុខាហ្នឹងក៏អាចប្រម៉ែប្រមូលគ្នាដើម្បីនឹងទុកនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរបើសិនជារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមែនខ្ញុំថាហើយយើងសន្មតថាការបោះឆ្នោតខែកក្កដា2023ខាងមុខនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយសេរីដោយគ្មានការភ័យខ្លាចណាយើងសន្មតចឹងទៅចុះបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចណាមិនមែនបានស្គ្រេចថាឈ្នះហើយអាំងហើយនេះជាសេរីដៃទេបាទនៅមានការគម្រាមកំហែងច្រើនទៀតបាទទីសម្លេងដែលមិនស្របនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអង្គសេរីសុភ័ក្រដែលបានចំណាយពេលនៃការចូលរួមហើយសូមជូនពរលោកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អផងបាទ
អរគុណសូមជម្រាបជូន
សូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.